Knapp Tav.
Knapp, oh, John, yeah.
John.
Yeah, Lewis.
Lewis.
Yeah, yeah. Dod o dŵr fel un dydrath, lawr yn Sir Benfro. Ac wrth gwrs wedi dod heddi i Mart Crymich. Wel, dod i Mart Crymich os sawl blwyddyn erbyn hyn. Ac heddi yn gobeithio gwerthu cwpl o un stôr. Mae eitha busy mae heddi, mae tipyn o oen a defed wedi dod mewn i'r Mart. Ac wrth gwrs gobeithio nawr bydd y pris yn weddol pan byddwn ni'n dawi ni gael gwerthu. Wel, ffarmo trwy'r amser. Na gyd wedi bod yn gwneud ar pen i'r sgol. Ac wrth gwrs, defed yw'r mwyaf sydd gyda ni ar y ffarm nawr. Ac wrth gwrs, mae falle bod yn flwyddyn mwy anodd lenni, achos sy'n y prisiau falle wedi bod gystel, ond gobeithio mae bydd pethau'n dod yn well to i'r dyfodol. Ac wrth gwrs, mae gwaith pob dydd, naill wrth y defed neu gweithio ar y tir, mae gwaith fel ffenso, popeth fel a, mae rhaid hefyd yn pori ar Carningly, ar y tir comin. Wrth gwrs mae cadw defed ar y comin, mae rhaid cael, beth sy'n bwysig yw cael arosfa i'r defed pan bod nhw mas ar y tir comin. I ni hefyd yn trio gweithio gyda'n gili fel ffermwyr pan bod eisiau llosgi'r mynydd. Mae'r gwaith fel a'n bwysig iawn yn y Gwanwyn. Ffwrs eithin yn tyddu a mae rhaid cadw hwnna dan rheolaeth. Peth arall, ffwrs sydd yn dipyn o broblem yw'r rhedyn. Ond i ni yn gweithio gyda'n gilydd fel ffermwyr sydd yn pori'r mynydd. Ac ffwrs yn treial wneud yn gorau i gadw'r mynydd fel mae wedi cael ei cadw ffwrs nôl y mell cyn yn amser ni. So, na beth yw'n gwaith ni o ddydd i ddydd. Ac wrth gwrs mae tipyn o amser yn mynd gyda'r defed, wrth gwrs mae eisiau gofal am y defed, amser wyna, mae'n amser busy, a wedyn wrth gwrs mae'n dylannu amser mae eisiau cneifo, dipo'r defed, pob peth fel a. So mae'n amser busy bron y bod trwy'r flwyddyn. Wel, oeddi fel ffarmwr dwi'n credu bod y Mart yn beth pwysig iawn, a dwi'n meddwl byddai'n golled o nadw os byddai ddim Mart i gael. Dwi'n mwynhau dod yn Mart oedd arwen i'n ifanc iawn, a ddim dim ond bod chi'n dod yn Mart, ych chi'n cwrdd y ffermwyr eraill, a ych chi'n siarad a falle rhannu os bydd bod chi'n gweld rhyw broblem. Ac y ffwrs wrth cadw Mart, dwi'n credu mae mwy o gobeith i cadw pris mwy teg am y cynnyrch. So yn unan, dwi yn sobor o falch bod Mart mynd yn Crymich. Dwi'n cofio'n iawn am y Mart yr he, beth ni'n galw'r hen Fart. Ac wrth gwrs fe gath Mart newydd i godi mynd yn, ac wrth gwrs mae wedi gweithio'n dda iawn yn newedig i wyn fel ni'n galw wyn stŵr sy'n dod lawr o'r mynnu, y wyn sy'n eisiau gwella nhw lan. Ac wrth gwrs dwi yn sobor o falch bod ni'n gallu dod â wyn mynd yn i Crymich i werthu. Dwi'n credu bod bob Mart yn bwysig trwy'r lad. A dwi'n gobeithio mae bydd y Mart yn cadw i fynd, achos dwi'n credu bod hwnna'n beth bwysig iawn. Bwysig i gwrdd y ffermwyr arall odi, mae hwnna'n beth da iawn hefyd. Achos wedyn, chymod, ni'n lle siarad a mae rhywun yn gweld rhywbeth allai o rhyw ffordd gwahanol, a mae wedi'n dysgu rhywbeth hefyd wrth bod hwnna'n mynd i'r Mart. Ac mae'n ddwrnod falle i mwynhau allan hefyd.